galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada wararka v o a idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. Waa maalin salaasaha bisha Diisembar ee sanadka waa 2020, waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitriban iyo bogeyna internetka ee v o a somali.com. Saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. Galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Xuseen Barre Aadan. Qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah iskahorimaad maanta ka dhacay magaalada Boosaaso kadib khilaafkii ka dhashay xilka qaadistii taliyaha b s f.
Dowladda Puntland waxay muddo bil ah u dulqaadanaysay oo waanwaan ka waday amardiidada ay sameeyeen kooxdaas. Waxaan u sheegaynaa shacabka reer Boosaasood dowladdu wax badan bay dulqaadatay, wax badan bay waanwaan iyo nabad hawshaas ka gashay. Waxaa bilaabay xabad inay dadka xabadayaan hubiya la dhacaan kooxdii amardiidka ahaa.
Waxaa kale oo aan idiin haynaa falanqayn ku saabsan doorashada Soomaaliya.
Tallaabada ra-iisul wasaare uu qaaday dabcan waxay ka dhalatay sida ay u maareeyeen guddiga xalinta khilaafaadka, kursigii galmudug lagu doortay ee muranka u ka dhashay. Taasay u badan tahay ra-iisul wasaarahana la sheegay inuu rabay in habka loo maray uu aaminsanaa inay khaldaneen, sidaas darteedna dib loogu laabto doorashadaas oo kale.
Qodobadaas iyo warbixinno kale ayaan dhegaystayaal idiinhaynaa. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. Dagaal xoogan ayaa maanta ka dhacay magaalada Boosaaso, kaasi oo u dhexeeya ciidamada maamul goboleedka Puntland iyo ciidamada la dagaalanka argagixisada ee b s f, sida ay goobjoogayaal u sheegeen idaacadda v o a. Dagaalka ayaa ka bilaabmay saaka agagaarka xarunta unuga b s f, waxaana la maqlayay rasaasta culus iyo duqeyn. Dagaalkan ayaa imanaya kadib muran toddobaadyo u dhexeeyey maamulka Puntland iyo taliska b s f, kaasi oo ka dhashay markii madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Dani uu xilkii ka qaaday taliyaha ciidanka b s f sareeyo guuto Maxamuud Cismaan Diyaano 24 November. Taliyaha ayaa diiday xilka qaadistiisa, taasi oo keentay is-horfadhi ka bilowda magaalada Boosaaso. Ma jirto wax dhimasha oo ilaaya hadda lasoo sheegay, balse waxaa lasoo tabinayaa in ay jiraan tiro dhaawaca. Xaaladda magaalada ayaa kacsan. Goobjoogayaal ayaa u sheegay idaacadda v o a in xalay ay xiisadani bilaabantay, saakan isku bedeshay gacan ka hadal. Saraakiisha Xuuthiyiinta ee gacanta ku haya caasimada Yemen ee Sanca ayaa sheegay in ay joogsadeen duulimaadyadii diyaaradaha gargaarka ee ka degayay garoonka diyaaradaha ee Sanca. Xuuthiyiinta ayaa sheegay in arrintan ay sabab u tahay duqeymo ay garoonka la beegsadeen diyaaradaha dagaalka ee isbahaysiga uu Sacuudigu hogaamiyo ee dagaalka kula jira Xuuthiyiinta. Isbahaysiga ayaa xalay sheegay inay duqeeyeen goobo ay militari ahaan u adeegsanayeen Xuuthiyiintu, waxaana goobahaasi ka mid ahaa garoonka diyaaradaha ee Sanca. Isbahaysiga ayaa sheegay inay duqeynta ka hor ka codsadeen dadka rayidka ah inay ka fogaadaan garoonka diyaaradaha ee magaalada Sanca. Hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o ayaa ku baaqday in la baajiyo xafladaha loogu dabaaldegaya ciidda Masiixiga iyo soo dhoweynta sanadka cusub oo meelo badan oo caalamka ah lagu qabto. Ujeeddada baaqa w h o ayaa salka ku haya faafitaanka nooca cusub ee covid 19. Agaasimaha w h o Tedros Gebreyesus ayaa saxaafadda u sheegay in xafladaha iyo isku imaatinka oo la baajiyo lagu badbaadin karayo nolosha dadka. Noocan cusub ee covid 19 ee Omicron ayaa hay-adda caafimaadka adduunka ay sheegtay inuu ku fidayo xawli ka dheeraynaya kii ka horreeyay ee Delta. Dalalka Faransiiska iyo Jarmalka ayaa soo rogay sharciyo cusub oo xakameynaya dhoofka iyo isku socodka dadka. Sidoo kale, dalka Holland ayaa soo rogay xayiraado cusub inta lagu jiro xilliyada ciidaha Krismaska iyo sanadka cusub. Saraakiisha caafimaadka ee Mareykankuna waxa ay sheegeen in nooca cusub ee cudurka covid 19 ee Omicron uu hadda ka dheereeyay nooca Delta ee ahaa kan ugu badan ee ay u dhimanayeen ama isbitaalada loo geynayay dadka Mareykanka ah bilihii u dambeeyey. Xarunta xakamaynta iyo kahortaga cudurrada Mareykanka ee CDC ayaa isniintii sheegtay in 70% kiisaska la diiwaangeliyay toddobaadkii hore ay noqdeen nooca Omicron ee cudurkaasi covid 19. Gobolka New York, gobollada Koonfur Bari, kuwa warshadaha caanka ku ah ee Galbeedka Dhexe iyo weliba gobollada ku yaala badda Pacifica ee dalkan Mareykanka ayay wararku sheegayaan in dadka laga helay covid 19 ay 90% ahaayeen nooca cusub. saraakiisha caafimaadku waxa ay ka digeen in kiisaska ay cirka isku sii shareeri karaan marka la gaaro fasaxa ciidda masiixiga ee dhammaadka bisha Diisembar ama wixii ka dambeeya. Sidoo kale dadweynaha ayaa loogu baaqay in ay baajiyaan safarada iyo in ay ka caaganaadaan goobaha la isugu yimaado. halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. sidaad wararkaba ku maqlayseen, dagaal xoogan ayaa ka dhacay magaalada Boosaaso, kaasi oo u dhexeeya ciidamada maamul goboleedka Puntland iyo ciidamada la dagaalanka argixisada ee b s f, sida ay goobjoogayaal u sheegeen idaacadda v o a. dagaalkan ayaa ka bilaabmay saaka agagaarka xarunta unuga b s f, waxaana la maqlayay rasaasta culus iyo duqayn. dagaalkan ayaa imanaya kadib muran toddobaadyo u dhexeeyay maamulka Puntland iyo taliska b s f, kaasi oo ka dhashay markii madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Deni uu xilka ka qaaday talihii ciidanka b s f sareeye Guuto Maxamuud Cismaan Diyaano 24 November. taliyaha ayaa isagu diiday xilka qaadistiisa, taasi oo keentay isharfadhii ka bilowda magaalada Boosaaso. haddaba Faadmo Yaasin Jaamac ayaa warbixintan inoo soo dirtay.
dagaal la isu adeegsaday hubka noocyadiisa kala gedisan ayaa maanta ka bilowday agagaarka xarunta ay ciidamada b s f ku leeyihiin magaalada Boosaaso, halkaasoo ay ku sugan yihiin ciidamo daacad u ah jenaraal Maxamuud Cismaan Diyaano oo uu madaxweynaha Puntland xilka qaadis ku sameeyey, hase ahaatee aan u hoggaansamin. Israasaasayn xooggan oo labada dhinac ah ayaa laysku weydaarsaday xaafadaha Ridwaan iyo Suweyto, halkaasoo ay ku sugan yihiin shacab fara badan. waxaa jira duqeymo lala beegsaday xarumaha dowladda, inkastoo aan la aqoon khasaaraha ay geysteen. shaqaalaha ka howlgala goobo ka mid ah xarumaha caafimaadka magaalada Boosaaso ayaa v o a u xaqiijiyey inay soo gaareen dhaawaca ciidamada iyo askarta, inkastoo tirakoob dhaba aysan sheegin. duqa degmada Boosaaso Cabdiqani Axmed Ismaaciil, oo warbaahinta fariin u mariyey dadweynaha ku sugan magaalada Boosaaso, ayaa sheegay
kooxda amardiidka ee sheeganaysa ciidamada gorgor waa koox gacmo badan ay ku jiraan. meelaha ay joogaan baa lagu tegayaa, hal guri bay ku jiraan, halkaa guri bay ka dagaalamayaan, hoobayaal meelba ku rideen. dhibaatada shacabka ay u geystaan waxaa ka mas-uul ah kooxda amardiidka oo uu hormoodka u yahay Maxamuud Cismaan Diyaano. waxaan u sheegaynaa shacabka dhibta cidda wadda inay tahay kooxaha lasoo abaabulay amardiidka ah. mar labaad iyo mar saddexaad waxaan uga digaynaa inay ka waantoobaan waxa ay samaynayaan iyo rabshadaha ay wadaan iyo dagaalka ay ka horreynayaan magaalada Boosaaso. haddii ay si degdeg uga waantoobi waayaan, dowladdu waxay qaadaysaa tallaabo sharci qaadaysaa. dowladda muddo dul qaadanaysay, hadda muddo bilaba imanaysa intii loo dul qaadanayay, waa waantooda la sugaayay. wax walba oo lagu dhammeeyo oo waawaan noqoto oo sharciyada waafajiyona iyaga ayaa diidayay, iyaga oo leh dana kale iyo afkaar kale oo ummad kale u adeegaya.
qaar ka mid a dadweynaha kasoo barakacay xaafadaha uu dagaalku ka socdo ayaa v o a uga waramay dareenkooda.
Alridwaan ayaan kasoo qaxay, Faayise Maxamed Cali baa lay dhahaa walaal. waxa weeye maanta waxa aan filanaynin baa nagu dhacay, xalay markaan qixinahayna waa nala celiyey. magaaladiina rasaas dadka aan u aaba yeelaynin oo dhinac walbaba saa dadku u daadanayaan baa nagu arkaynay. wax dhulka ku dhacayo, waxbad saa u wiifisa, madfac dhacayo, olol guryo ololayo. dee walaal waxa weeye maanta balaayada aan aragno weligaa naga maanaara walaal.
hadda bac yar baad gacanta ku sidataa, gurigaaga ma intaas kasoo qaaday?
xili iyo xoolo waxaan lahaa gurigayga aan kaga soqo, nafaan la soo cararay, naf ayaan la soo cararay, ilmihii laba iga maqan labo. haddii ogeysiis naan siin lahaa markaan bixi lahayna waxa la yidhi nala dhinta. dhibaatana nagu dhacday wax caadi ma aha, wax caadi ma aha. haddana xabada way dhacaysaa, ilaahay waxaan dadkaha loo turo, war dadkaha loo turo, war waxani waxa weeye qaxa ma aha, waa magaalo la gubayo. hoobiya maantaan maqlay weligay, hoobiya maanta iga dul dhacay, xamar baa maqli jiray, hoobiya laysku qaraacaya. maanta muqdishoaanu joognaa, muqdishoaan ka daranay maanta, afarta garjahay ka dhacaysaa ilaahay. maanta ciidankii dowladda ayaa dib iskugu noqday, war dib in layskugu noqdo maanta. maanta waa laga fiicanya bildaani, war waxaa maanta meelan aadna ma haysano, xoolo ma haysano, hanti ma haysano, owlaadi qayb baa naga maqan, war ilaahay ka baqa.
saare cabdullaahi siglan, wallaahi dareenkayga suu ku sugayaa ma garan karo. hooyo waxaan ahaa ciyaal yareera haysata, maqadaan mardhargaan ah, bariiska ceysanaysa. maatadu waa dhib, waa tan aniga ay haysato, haddaan la qaylinayo iyo mid lamid a guriga yeegana wuxuu celin karaa balama arko gurina waxa ma celin karo hoobiyaal baa la isku adeegsanay ma hoobiyaa haddii la kuuro cid ka leexanaya mise waxay taqaanaa shacab bay taqaanaa mise askari bay taqaanaa mar haddii ay dhibaato dhacdo cid xabad ay ka leexanaysa ma jirto
ayo waxa la yidhaahaa Cabdullaahi xalay kama soo bixin xalayto ciidamada iyo ayaa hor istaagay ummadii qaxilahayd marka taaka ayaan fursad helnay taaka indhahay waxay ciidamo badan oo wadooyinka taagtaagan xabad bilaabatay saasin aad iyo aad u baahan oo xabadi waa dhacaysaa ilaahyo iminka anigu waxaan usoo barakacay kor iyo aaga majbaadumo iyo kor baan soo aaday
dagaalkan oo u muuqda mid weerar iyo weerar celis ah ayaa weli socda waxaana la maqlayaa dhawaaqa rasaasta ay isweydaarsanayaan dhinacyada dagaalamay maamulka Puntland weli wax warah kama soo saarin khasaaraha uu geystay dagaalkani Faadme Yasin Jaamac VOA Boosaaso
halkaad wii nagala socotaan dhigisteel walaanta af Soomaaliga idaacadda VOA Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa toddobaadkan shaqada ka ceyriyay toddoba xubnood oo ka mid ahaa guddiga xalinta khilaafaadka ee doorashada Ra'iisul Wasaaruhu waxa kale uu sheegay in sida ay doorashadu ku socoto aanay ahayn sidii la rabay waxaana uu ku baaqay in la dardargeliyo hadaba go'aanka ra'iisul wasaaruhu shaqada uga eeriyay xubnaha guddiga xalinta khilaafaadka ma keeni doonta hufnaan doorasho madaxa xarunta Somali Public Agenda Mahad Waasuge ayaa wariyaha V O A Cabdul Qadir Maxamed Cabdulle uga waramay saameynta tallaabada ra'iisul wasaaruhu qaaday
tallaabada ra'iisul wasaaruhu qaaday dabcan waxay ka dhalatay sida ay u maareen guddiga xalinta khilaafaadka kursigii galmudug lagu doortay muranka uu ka dhashay taasay u badan tahay ra'iisul wasaarahana la sheegay inuu rabay in habka loo maray uu aaminsanaa inay khaldaneen sidaas darteedna dib loogu laabto doorashadaas oo kale balse guddiga ay soo saareen in habka loo maray kursigaas uu ahaa hab saxan oo runtiina dhinac kale marka la eego guddiga xalinta khilaafaadka xubno ka mid ah oo aan la hadlay waxay ii sheegeen in waxa ay fiirinayaan in ay tahay habraaci lagu heshiiyo bishii August in la maray inaan la marin
marka habraacaas muxuu dhigayo ma habraac awood gaar siinayo maamul goboleedku ahaa
ha habraac wuxuu awood gaar siinayaa madaxda dowlad goboleedyada gaar ahaan wuxuu meesha ka saarayaa odayaashii 435 oday ahaa ee digo ahaa doorashadii 2012-kii ee baarlamaanka ee doorashada 2016-kii wuxuu habraac sheegayaa in odayaasha ka diiwaan gashan istaydiyada inay iyaga soo xulayaan saddexda oday oo kamid ah kursi kasta labada xubin ee bulshada rayidkaana ay guddiga state-ka ee doorashada ay soo xulayaan taasa marka waxay keenaysaa inay state-ka odayaashii u diiwaan gashanaa ama kuwa ay rabaan inay kuraasta soo xulaan oo kale ay soo xulaan meeshaasna waa meesha ay dooda ka imaanayso laga yaabo odayaal dhaqameedi qaar oo beeruhoodii aanan rool ku yeelanin ee soo xulista ee gudooda oo kale
laakiin guddigu waa guddi madax banaan guddi doorasho xalinta khilaafaadka marka tusaale ahaan tallaabada ra'iisul wasaaruhu uu qaaday ma laga fursan karin markaad fiirisaan qoraalada soo saarteen sidaad u faalloonaysaan
isbeddel inuu dhaco runtii waa waxa la dalbanayay ahayd gaar ahaan midooda musharaxiinta oo kale waxay aaminsanaayeen habka ee doorashada ku socota hadda inaanay ku sii socon karin in loo baahan yahay in wax la bedelo ama la hakiyo doorashada inta wax laga saxaayo marka ra'iisul wasaaraha inuu u isticmaalay go'aankaas in wixii khaldana qaar ka mida uu ku saxo haddana dabcan midooda musharaxiinta oo kale waa soo dhaweeyeen oo hadda doodii ahayd doorashada hal la joojiyey waxaa mooda hadda inay yaraatay oo in horey ee u socota doorashada la wada doonayo marka qayb ahaan waxaa is dhigi karaa tallaabo oo habkii wax u socdeen iyo jihadii wax u socdeen wax ka bedeleysa inay noqonayso
mahad waxaad ogeyd bilowgii guddiyadan in si weyn looga dooday saraakiil ciidan shaqaale dowladeed aada baa dubudhac u keentay doorashada Soomaaliya marka ma moodaa in markale dubudhac doorasho imaanayo iyadoo 22-ka bisha December oo beritaba ahayd inay soo dhameeyaan sida jadwalkoodu qoray
dabcan haad oo jadwalada doorashada markastaba dib ay u dhacayeen waxyaabo badan oo saameyn kulana waa jiraan oo waxaana la filayaa in qaabka ay u naqshadeysan tahay doorashada markaa eegtid Cabdiqaadir qaab aada u adag waaye oo waxaa jiro jarjarooyin badan iyo dad badan oo kursi kasta la dooranayo habraac dheer u maraya taasaana marka keenaysa in doorashadii ay maaragtay aada u sii dibdhacdo iyo madaxda dowlad goboleedyada oo aanan qaarkood haddaba bilaabin sababaha ay u bilaabin doorashada lama yaqaan marka yani doorashada way ka dheer tahay marka loo eego doorashadii 2016-kii dhacday waqti ahaan aaday uga sii dheeraanaysaa waxaana la filayaa inay muddo qaadato in doorashada golaha shacabka la soo gebagabeeyo
tallaabada ra-iisul wasaaruhu qaaday iyo guuxa dhasha guud ahaan ma kula tahay in hufnaantii doorasho ama hufnaan doorasho la heli doono
dhinacyo siyaabo kala duwan ayay natiijo uga soo bixi kartaa go-aanka ra-iisul wasaaraha waxaa laga yaabaa in guddiga xalinta khilaafaadka oo kale kuraasta qaar uu soo celiyo oo go-aano uu ka qaato tusaale ahaan hadda kuraasta ay xaliyeen oo dacwada ay ka timid in dhammaantood waxay sheegeen in habkii loo doortay dadkaas lasoo dacweeyey ay sax ahayd waxaa laga yaabaa hadda wixii ka dambeeyay in kuraasta qaar oo habraacooda qaar ka mid a duran yahay inay celiyaan ay diidaan waa suuragal waxaa sidoo kale suuragala in ay su-aalo ka dhex keento guddiyada doorashada oo ku saabsan habka looga qaaday xilka xubnahaas iyo xubnaha kale ee guddiyadan waxyaabaha ku dhici karo waxaa sidoo kale suuragala inay soo ifbixiso khilaaf madaxda sare ee dalka ka dhex jiro waxyaabahaasoo dhanna marka waxay dib usii dhigi karaan waqtigii doorashada ay ku dhacay
intaad ogtihiin labada xafiis ee madaxweynaha ra-iisul wasaaruhu isku aragti ma ka ahaayeen hanaanka shaqada looga eriyey guddiga xalinta
waxaa suuragala in ra-iisul wasaaraha uu isaga go-aankaas uu qaatay madaxtooyadana ma huba sida ay ula falgashay ama ay usoo dhaweysay laakiin waxaa muuqata in yacni go-aankaas uu wax ka bedeli karo habkii doorashada ay u socotay taasoo marka keeni karta in kala arki duwanaan oo habka cusub ama kuraasta xigta sida loo dooran doono oo kale inay ka dhex dhalato haddii khilaaf madaxweynaha ra-iisul wasaaraha ay soo afi baxaana hadda waxay u badan tahay inay aada usii dib dhigto waqtiga doorashada
kaasi waxa uu ahaa mahad waasuge oo magaalada muqdisho ugu warramayay wariyaha v o eda cabdulqaadir maxamed cabdulle halkaad weli nagala socotaana waa laanta afsoomaaliga ee v o a somalilan waxaa weli ka socota dood iyo kala aragti duwanaanshaha ku saabsan furitaanka xisbiyada siyaasadeed dhowaan ayaa ay dowladdu sheegtay in dib loo furayo xisaabta haddaba qaar ka mid a siyaasiyiinta somalilan oo ay ka mid yihiin ismaaciil hurre buuba iyo saleebaan ciise xagla toosiye ayaa sheegay in dastuurka somalilan uu dhigayo in 10 sano mar la furo ururada siyaasadda dhinaca kalena guddoomiyaha xisbiga ucid faysal cali waraabe ayaa isna ka hadlay mowqifkiisa ku saabsan arrintan warkan waxaa hargeysa kasoo diray khadar maxamed cakulle
siyiinta qaarkood baan kula kulmay magaalada hargeysa ragga waxaa ka mid a ismaaciil hurre buuba waxaa ka mid a saleebaan ciise axmed xagle toosiye waxaa ka mid a mustafa cabdi ciise shiine maxamuud cali saleebaan ramaax rag badan oo kale oo cabdulaahi darawaliya ay ka mid yihiin iyaguna way muuqanaya laakiin ugu horeyn waxaan jecelayaan ramaax ugu horeysiiyo maxay tahay aragtida ramaax ahaan la xiriira
aragtidaydu waa furayn ururadii waana nagaa isu diyaarinaynaa sidii aanu ururada uga tartankooda uga qayb qaadan lahay waa furayn waa furayn bana
saleebaan ciise axmed xagle toosiye sheed u aragtaa isla su-aashaan weydiiyey ramaax xeerfoodhiin iyo jawiga imika ay somalilan ku jirta siyaasiyan
waad mahadsan tahay khadar maaha in aan ka hadlo aragtidayda laakiin waxaa muhiima in aynu dalkani dastuur buu leeyahay sharci sharciga ayaa wuxuu dhigayaa in la qabto tartanka ururada si ay usoo baxaan xisbiyo xisbiyadaasina u galaan garanaysaa doorasho madaxweyne 10 sannadood baa la sugayey 10 sannadood waxaa ku egtay sanadka 2020 bisha 12-aad bay laysamada ka dhacayaan xisbiyadii jiray sharciguna wuxuu dhigayaa 6 bilood ka hor inay urura noqdaan ururada cusub is diiwaan geliyaan la tartamo. Marka ka hadla maayo aragtideyda, waxaan raacayaa sharciga, waxaanan jeclahay in la ilaaliyo sharciga. Ururaduna waa furan yihiin marka la eego sharciga.
Musafa Cabdiciise Shiine, adigana isla su-aashaasaan ku weydiinaya, marka bal ka waran adiguna.
Imika marka la eego sharciga jamhuuriyadda Soomaaliland, xeerfoodiin siduu sheegayo, ururadii way hirgaleen, wayna furan yihiin. Waxa keliya oo muranka maanta ka taagan waxa weeye kooxo dana gaara kala leh oo qaarna diidayaan qaarna socodsiinayaan. Iminka golaha wakiilada arrinka horyaala waxa weye arrin sharci ah oo xeer ah, xeerkaasoo dhaqan galay ku dhaqan galay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland agtiisa, maadaama muddadii loogu talagalay aanu ku celin. Taasoo ahayd inuu guddoomiyaha golaha wakiiladu saxeexo oo qaato Soomaaliland ururada ma jiro xeer wax u kordhin kara xisbiyada muddadooda. Muddada ugu dambeysa ay leeyihiin xisbiyada qaranka saddexda jirana waa ilaa December, laakiin xeerku wuxuu qoraya halkan aan ku hayo xarafkiisa afraad wuxuu qoraya lix bilood ka hor in la bilaabay furista ururada, markaasoo iyagu noqonaya ururo laysan haysto oo keliya xisbiya laysan haysta. Marka ururada la furo, waxaa guddida doorashooyinku ay cayimi karayaan muddo ka horeysa December oo ah waqtiga ugu dambeeya laysanka haystaan, taasoo la geli karo doorashada Oktoberba la qaban karo doorashadii kala xulista ururada, marka iyadoon la gaarin November doorashada madaxtooyada. Marka meesha waxa yaala waxa weeye xeerkani waa dhaqangal, wuxuuna ku dhaqangalay madaxweyne agtiisa. Waxaase maanta muna ka taagay waa faafintii oo uu hortaagan yahay xisbiyada mucaaradka hortaagayn.
Ugu dambeyn, inta siyaasiyiinta ee aan la kulmay rugcadaa siyaasa Ismaaciil Hore Buuba, Ismaaciil, adigana aan ku weydiiyey isla su-aashaas ragga kale aan weydiiyey, wuxuu yahay mowqifkaaga maaragta siyaasiga ee la xidhiidha xeerfoodhiin iyo dhaqdhaqaaqa siyaasiga imika Soomaaliland ka socda?
Aragtidaydu waa aragtida uu hadilmiyay ambaba hadilmiyay qaanuunku wuxuu qabo law number 14 wax hadilmiyay muxuu ahaa odhan kara ma jiro, waa qaanuun jira oo hadilmiya ay tahay in hadilmiyay siduu yahay loo dhaqangeliyo. taasina waxay odhansa sida horeba loo sheegay xisaabta hadilmiyay muxuu ahaa iminka jirtaa intaanay dhammaan hadilmiyay muxuu ahaa hadilmiyay laysankoodii dhammaanayay bisha December lix bilood horteed waa in ururadii la furaa. axsaabtaa jirtaana waxay iyaguna hadilmay ka mid noqonayaan ururada cusub, kaase hadilmay ururadaas u tartami doonaan inay hadilmay muxuu ahaa saddexda ugu hadilmay muxuu ahaa codad badan inay hadilmay noqdaan xisaabtii cusbaa saddexda. kolkaase hadilmay qab dhici kartaa doorasho madaxweyne oo saddexda xisba ay galaan, inta ka horeys laba dhici karto. waxaan hubaa inay iyaguna taa og yihiin, ay doonayaan un dadweynaha inay ku wareeriyaan wax aan sharciga wax sharciga khilaafsan. sidaas aawadeed anu waxaan leeyahay sharciga ururra ay xisbiyaasha iminka jooga waxay u baahan yihiin inay ku soo noqdaan oy ku dhaqmaan oy dadweyne hadilmi kukay urur noqdaana inay la siman yihiin ururada la hadilmiya muxuu ahaa la rajisgareeye loo aqoonsado ururnimo. haddii ay leeyihiin annaka xisbiyaanu ahayno waxaanu November baanu hadilmay doorasho gelaynaa, dee kolkaa ururo yihiin ururo kalena way soo baxeen gidigooda hadilmay maxaa haddii ururo loo furayo ina hadilmay galaan doorashaa galaan, dee waa loo ururadoodu baa loo furayaa. ilaginse waxay u gaar hadilmay maxaa ahaa saddexdan xisbi u gaar noqonaya ma noqonayso. sidaas aawadeed ani waxay ila tahay masaajidka hadilmiye muxuu ahaa rafidaha ka dhan
aragtidooda ka hadlay siyaasiyiin madax banaan oon iyagu ururo iyo xisbiya toon ahayn ragga waxaa ka mid ah rag siyaasiyiina waxay laakiin tilmaamayaan in saddexda xisbi ay hortaageen sharciga xeer fuudhiin oo ururadii inay furan yihiin sheegaya muxuu ahay aragtidaa siyaasiyiinta Faysal Cali Waraabe sidoo artan xisbi ahaan idinku u cidahaan
waxaan ku yeelota dadkaas waa spoilers gabdhaha axmedbay kharibiyaan dalkana ka naximaayaan saddex xisbimadiidane wuu muddaysan yahay waxa weeye muddadaasi waa December ururada marka la furayo foodhiinka weli oo qoryahay ha sugeen waqtigooda marka waxay isla hayaan ka yimaadeen. laakiin ana waxaan leenahay sababta loo soo dedejinayo oo loo soo qaloka soo hormarinayo labadii distoriga ahaa tii guurtooyana December ah iyo tii madaxweynaha oo November ah waxaa looga soo horeysiinayo loo keenaya ti ururada sababta hala sheego ee distoorkii aan loo ixtiraameyn oo mashruuc
ولي حير معها وها مشروع ما هدا لسوء إليه ولي وها مشروع حير إماها حير مركب مدحوينو سيحو وفافيو أيو دقان كلا هذا بارمان عانتو كوهاية مركب رقان وتد وطؤون وحوضون همدو دي يهنكو دي با كقرنية حقوق دا حقا إيو كونسكونس كدحدالانية أيو كقرنية أنا بحاولين كتشوغا سوغا وقت جاء لما دينا صدح حسبه هرنا وأطر تمتيني قاركودي
يبو قال ليش بلود بخير كقولي كهر وشو وشو بيجن
ورحال حر ورحال ما يوحن كل حر ما فودي كأي مال ملوقين كيسي هو فودي كورا لوداي محل أصغر مرنيا ما دي تومان سلا نسيه تومان كي قد يسمو إنك قد ما نساي تومان كي يسمو دم يسمو مركب على الله
waxa
ku cusub aad tii chuun
nasiib bilaa
waxa ku chuun gudoomiyey dalma Soomaaliya dooray kan cusub baale waa kan cusub ee mashruuca ee meeshii shahaadada baatala tomaki samar hal fulaani tomaki hal gaado waxa weey ma kan naga dhacaya baalkay waa tii samar ma ka sala fulaani
dadad ma sa tagu dooni feesal
dhigisheel lagala socotaan waa laanta af Soomaaliga V O A oo si toos ah idin ka imaneysa Washington. Maamulka degada Kismaayo ayaa beeniyay warar maalmahan soo baxay oo sheegay in degada laga dhoofinayo dhuxul taasoo xilli hore laga mamnuucay dhoofkeeda. Mas'uuliyiinta ayaa sheegay in wararkaasi ay yihiin been abuur isla markaana muddo dheer aan degada laga dhoofin wax dhuxul ah kadib amar ka soo baxay maamulka Jubaland. Faafaynta warkaasi waxaa Kismaayo ka soo diray wariyaha V O A da Aadan Maxamed Salaad.
Maamulka degada magaalada Kismaayo ayaa beeniyay in degada magaalada Kismaayo ay ka dhoftay dhuxul isla mar ahaantaana warar maamulka u dambeeyay la isla dhaxmarayay ay ahaayeen kuwo waxba kama jiraana kadib markii baraha bulshada lagu arkay warbixin sheegaysa in markabka Diamond Sky oo u rarna mid ka mid ah ganacsada magaalada Kismaayo uu qaadayo dhuxul aad u tiro badan balse wararkaasi ay beeniyeen maamulka degada magaalada Kismaayo iyo sidoo kale kambanigii u rarna markabkaasi Ibrahim Hassan Haaji oo ka mid ah ganacsadii markabkan uu rarna ayaa VOA uga warmay sida ay wax u jiraan iyo wararka soo baxaya ee sheegaya in markabkan uu diyaar u yahay in uu qaado dhuxul iyo in kale
markabkan annagu noo keenay shamiito shamiita muddo todobaadri waa jooga ayaa saan wuxuu waday 149 waxaanu yimid Iran haba kama jiraan markabku maanta dhamaaday saacadda aad ku raataana istaanta ugu dambeysa aad la raraya marka wax ilaa inta ka jira ma jira galabtana oo insha Allah waxaan jecelahay inuu magaranaysa haday biyo yimaadaan badda badda biyaha hoose biyaha haday badda yimaadaan inuu baxaan rajaynaa insha Allah waxa la sameeyay waxa ilaa inta la saaray dhul lama jirto laakiin waxa muhiim ah binaa ku sii soo qoruma fiirsan oo sheega ma feeno wax ilaahay uu tay oo dhuxul oo meeshan hadda markab ka qaadayo ama ka qaadi doona intaan ogna hadda ma jira anagu sidanaba waxaan keenna shamiito markab ku faaruqna oo naga baxaa
Axmed Haaji Aadan oo ah maareeyaha degada magaalada Kismaayo ayaa sheegay in wararkaasi ay yihiin waxba kama jiraan degadana kal hore laga mamnuucay in dhuxul laga dhoofiyo
anigu ah maareeyaha degada Kismaayo Axmed Haaji Aadan waxaan halkan ka cadeynayaa inaysan waxba ka jirin waxa haddana waydiiseen oo ah baashaasi halkan kama dhoofto kama dhoofin xilligii 2012 ilaa iyo hadeer wax ka dhoofay halkan ma jiraan waxyaabaha dadka isla dhaxmarayaan wax ka jiraan ma jiraan marka kuwaad aragteen waadna duuban kartaan waadna aragteen marka kuxunoo keenay shamiito oo adigoo dhigantay ilaa 7,400 yashan ama afritaan kun boqol afartan sagaal kun shan boqol kiish oo shamiita wuxuu ka yimid Iran hadeena wuxuu naga aaday Imaaraadka marka cid walba way ogaan kartaa markabka magaciisa la yiraahdo Diamond Sky wuxuu noo yimid taariikhda xilligii 13 ka ahayd hadeena uu naga tagay waxa ka jira male dadkuna waa iska Soomaalidu waxa iska noqotay dad iska nidaam ka jira markaasi iska mucaarada wax lagu sheegayaan jirin marka wixii oo xaqiiqana waa iska imaaneysaa xaqiiqdana waa taa waadna duubateen waadna arki kartaan insha Allahu ta'ala
maalmihii ugu dambeysay waxaa magaalada Kismaayo iyo baraha bulshada guud ahaan balaysan la dhaxmarayay in la qaadayo dhuxul aad u tiro badan oo dhex taala gudaha magaalada Kismaayo taa oo la doonayo in wadamada khaliijka loo qaado balse maamulka degada magaalada Kismaayo ayaa wararkaasi ku tilmaamay waxba kama jiraan Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
halkaad weli nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga ee v o a. dalka kenya waxaa heegan adag la geliyey dhammaan ciidamada booliska iyadoo xilligan laisu diyaarinayo dabaaldega ciidda masiixiga, taasoo lagu amray ciidanka inay dib ugu soo laabtaan xarumahooda. warbixintan waxaa gaarisay nooga soo diray wariyaha v o eda maxamed faarax shire.
xilligan adag oo kenyaanku u haatanay dabaaldegyo ay uga soconayaan qaybo badan oo ka tirsan dalkani kenya, dowladdu waxay ku dhawaaqday inay sugayso muwaadiniinta kenyaanka amnigooda, waxauna sheegay talyaha ciidanka booliiska dalkani kenya xeleri mutambay in 3,000 oo ka mid ah ciidamo dheeri oo ka socdo laanta ilaalada maxaabiista ay noqon doonaan kuwa ka qayb qaadan doono sugidda amniga muwaadiniinta kenyaanka dalkani kenya. xeleri mutambay waxa uu sheegay in ilaalada ciidamada amniga ay ilaalin doonaan shacabka ay noqon doonto mid waajibaad ay ka saaran tahay ciidamada amniga xilligan haatan kenyaanka u dabaaldegayaan sanadka cusub iyo weliba ciidda masiixigana laga codsanayo shacabka kenyaanka in ay guryahooda ku nagaadaan si ay uga amni galaan cudurka COVID-19 ee weliba khatarta ku sii haya guud ahaan dalkani kenya. Mr. Heller ayaa waxa uu sheegay in dhammaan ciidamada booliiska dalkani kenya fasaxa ku maqna uu amraya inay dib ugu soo noqdaan xarumahooda kala duwan ee shaqada tan iyo inta kenyaanku ay ka baxayaan dabaaldegyada sanadda cusub iyo ciidda masiixiga. guud ahaan gobollada waqooyiga dalkani kenya waxaa lagu arkayay ciidamo xoog leh oo gudaha gobolkani soo gelaya, qaybo badan oo ka tirsan xuduuddana u sii dhaafaya, waxaana lagu sheegay inay tahay in kor loo qaadaya amniga guud ahaan gobollada waqooyiga dalkani kenya. xilligan roobka ay ka horeen qaybo ka tirsan gobolkan cabsina laga qaba in kooxda al-shabaab ay ka faa'iideysan karto qulqulatooyinka iyo dadka masiixiyiinta ee kasoo kala kicitimaya tuulooyinka iyo magaalooyinka waaweyn ee gobolkan ee qabanaya gobollada kale dalkani kenya. maxamed faarax shire, v o a, garissa.
halka aad nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga ee v o a. goor dhow dhegeystayaal, waxaa idinku soo maqan xubintii dooda gaaban iyo warbixino kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan qodobadii wararka caalamka u door korno. dagaal xoogan ayaa maanta ka dhacay magaalada boosaaso, kaasi oo u dhexeeya ciidamada maamul goboleedka puntland iyo ciidamada la dagaalanka argagixisada ee b s f, sida ay goobjoogayaal u sheegeen idaacadda v o a. dagaalka ayaa ka bilaabmay saaka agaarka xarunta unuga b s f, waxaana la maqlayay rasaasta culus iyo duqeyn. dagaalkan ayaa imanaya kadib muran toddobaadyo u dhexeeyay maamulka puntland iyo taliska b s f, kaasi oo ka dhashay markii madaxweynaha puntland uu xilkii ka qaaday taliyihii ciidanka b s f 24-kii noofembar. taliyaha ayaa diiday xilka qaadistiisaas, taasi oo keentay is-horfadhi ka bilowday magaalada boosaaso. saraakiisha xuuthiyiinta ee gacanta ku haya caasimada yeman ee dalka sanca caasimada yeman ee sanca ayaa sheegay in ay joogsadeen duulimaadyadii diyaaradaha gargaarka ee ka degaya garoonka diyaaradaha ee magaalada sanca. xuuthiyiinta ayaa sheegay in arrintan ay sabab u tahay duqeymo ay garoonka la beegsadeen diyaaradaha dagaalka ee isbahaysiga uu sacuudigu hogaaminaya ee dagaalka kula jira xuuthiyiinta. isbahaysiga ayaa xalay sheegay inay duqeeyeen goobo militari oo ay sheegeen inay militari ahaan u adeegsanayeen xuuthiyiinta, waxaana goobahaasi ka mid ahaa garoonka diyaaradaha ee sanca. hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o ayaa ku baaqday in la baajiyo xafladaha loogu dabaaldegayo ciidda masiixiga iyo soo dhoweynta sanadka cusub oo meelo badan oo caalamka ah lagu qabto. ujeedada baaqa w h o ayaa salka ku haya faafitaanka nooca cusub ee covid 19. agaasimaha w h o tedros gabriyesus ayaa saxaafadda u sheegay in xafladaha iyo isku imaatinka la baajiyo ay badbaadin karto nolosha dad badan. noocan cusub ee covid 19 ayay hay-adaha caafimaadku sheegeen in uu ku fidayo xawli ka dheereeya kii ka horreeyey. dalalka faransiiska iyo jarmalka ayaa soo rogay sharciyo cusub oo la xakameynaya dhoofka iyo isku socodka dadka. sidoo kale dalka holland ayaa soo rogay xayiraado cusub intaan la gaadhin xilliga ciidaha krismaska iyo sanadka cusub. halkaad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a. haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii amuuraha maraykanka, waxaa inoo soo diyaariyey soona jeedinaya cabdixakiin maxamuud shirwac.
kuna tu wanaagsan dhammaan tiimka dhageystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Mareykanka. Digniinta in xag jirnimada heerkeed uu soo kordhay ayaa mas-uuliyiinta wasaaradda gaashaandhigga Mareykanku ay ka soo saareen qawaaniin faahfaahsan isniintii, kuwaasoo ka mamnuucaya howlwadeennadu in ay si toosa ula macaamilaan howlaha xag jirnimada. Habraacyadan cusub ayaa imanaya ku dhawaad sannad kadib markii howlwadeennada hadda shaqeeya iyo weliba kuwa horeba ay ka qayb qaateen rabshadii lagu galay aqalka Capitol, taasoo kicisay dib u eegis ballaadhan oo waaxda lagu sameeyo. Sida laga soo xigtay wasaaradda gaashaandhigga ee Pentagon, ilaa iyo 100 xubnood oo military ayaa la aqoonsanyahay inay ku lug lahaayeen kiisas la xaqiijiyo arrimo xag jirnimada sannadkii hore. Hase yeeshee, waxay ka digayaan in tiradu ay sii korodho ay keentay sare u kaca dhowaanahan ee xag jirnimada gudaha, gaar ahaan askartii hore. Mas-uuliyiinta ayaa sheegay in siyaasaddan cusub aanay si ballaaran u beddelayn waxa la mamnuucay, balse ay u badan tahay dadaala si askarta loogu caddeeyo waxa ay samayn karaan iyo weliba waxaanay samayn karin, iyadoo weli la ilaalinayo qodobka koowaad oo ah xaqa ay u leeyihiin xorriyadda hadalka, waxaana markii koowaad ay gaar u tahay warbaahinta bulshada. Siyaasaddan cusub ayaa salka u dhigaysa si faahfaahsan tallaabooyinka la mamnuucay, oo ay ku jiraan u ololeynta xag jirnimada, taageeridda in dowladda la rido, dhaqaale ururinta amaba u bannaanbixidda koox xag jir ah, amaba soo tebinta ama dib u soo gudbin lagu sameeyo warbaahinta bulshada aragtida xag jirka. Qawaaniintan ayaa sidoo kale yeelaysa in qaarkood lala xisaabtami doono. Taliyayaashuna ay tahay inay xaqiijiyaan laba wax uun: in ficilku yahay mid xag jir ah sida lagu qeexay xeerka, iyo weliba in askarigaasi uu si firfircoon uga qayb qaatay tallaabadaasi la mamnuucay. Siyaasadii hore ayaa xanibay tallaabooyinka xag jirnimada, balse sidan uma aanay faahfaahin. Sidoo kale ma aanay gaar yeelin hannaanka labada tallaabo ah si loo xaqiijiyo in qofkii lala xisaabtamayo. Sida warbixintan oo wakaaladda wararka AP ay qorta ay ku xustay, sarkaal sare oo gaashaandhigga ayaa sheegay in wixii qaldamay shalay ay hadda qaldan yihiin, balse dhowr sarkaal ayaa iyaguna sheegay in koox daraasad samaysay ay askarta la hadleen sannadkan, isla markaana ay ogaadeen in qaar badan ay rabaan qeexitaan caada oo ku aadan waxa loo ogol yahay. Mas-uuliyiinta ayaa ka bixiyey faahfaahin dheeri ah qaanuunkan iyaga oo magacooda qariyey sababtoo ah mar haddii aan bulshada loo soo bandhigin. Militariga ayaa hore uga warqabayay xubno kooban oo aaminsan sarreynta caddaanka iyo xag jirro kale oo ka tirsan ciidamada, balse xogayaha gaashaandhigga Lloyd Austin iyo hogaamiyaasha kale ayaa dahab furay olola ballaaran si xidiidada loogu siibo xag jirnimada ciidanka markii ay caddaatay in xubno hore oo militariga ay weliba qaar hadda ku jiraaba ay joogeen gudagalkii bishii January 6-deedii. Fariin ciidamada ku socotay oo isniintii diraya Austin waa xogayaha gaashaandhigga uu ku sheegay in wasaaraddu ay aaminsan tahay in keliya dhowr xubnood ay ku xadgudbeen dhaartii, isla markaana ay ka qayb qaateen arrimo xag jirnimo, isagoo intaasina sii raaciyay in xataa ficilada dhowrkaasi ay ku yeelan karto saameyn ballaaran isku duubnaanta unug, moraalkooda, iyo diyaar ahaanshahooda, iyo dhaawac jir ahaan ee tallaabooyinka qaar ay sababi karaan wiiqina karaan badbaadada dadka. Halista xag jirnimada ee militariga ayaa halisa sii noqon karta sababtoo ah askar badan ayaa galaangal u leh xog sir ah oo ku saabsan howlgallo xasaasi ah oo militariga ama xog kaloo qaran oo ammaanka ah oo caawin karta kuwa ka soo horjeeda. Kooxaha xag jirka ayaa si joogta ah u shaqaalaysiiya howlwadeennada hore iyo weliba kuwa hadda, sababtoo ah galaangalkooda hubka iyo weliba farsamadooda dagaalka. Tirada la hubiyey waa suurtagal inay kooban tahay marka la barbardhigo baaxadda militariga oo ka kooban in ka badan 2 milyan oo howlwadeena shaqaynaya ah iyo weliba kuwa kayda, balse tirada ayaa u muuqata inay korodhay marka loo eego sannadihii hore oo ay wadartu ka hooseysay 2 tiro. Hase yeeshee, mas-uuliyiinta ayaa sidoo oo kale hoosta ka xariiqay in xogtu aanay ahayn mid meel taagan, sidaasi daraaddeedna adag tahay in la yaqiinsado kororka. Waaxda ayaa sidoo kale ballaarinaysa waxbarashada iyo weliba tababarka la siinayo xubnaha militariga ee hadda shaqeeya iyo weliba gaar ahaan kuwa hadda shaqada ka fadhiisanaya ee ay suurtagal tahay inay howlgeliyaan ururada xag jirka. In ka badan 650 qof ayaa lagu eedeeyay gudagalkii January 6-deedii lagu sameeyey aqalka Capitol, kuwaas oo ay ku jiraan tiro askar hore ah iyo weliba ku dhowaad kala badh kuwa hadda shaqeeya. dhegeystayaal, barnaamijkeenii Amuuraha Mareykanka toddobaadkan intaas ayaan ku soo gabagabayn doonaa.
aad ayuu mahadsan yahay cabdixakiin maxamuud shirwaac oo inala socodsiinaya xubintii amuuraha maraykanka. Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo yaasiin ciise wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno xoolaha dadka dhaqda ee gobolka waqooyi bari iyo gobolada ku teedsan ee Tana River ay ka mid tahay, oo haatan roobabkii daay qaar badani ay ku badbaadeen, hase yeeshee dhibaatooyin fara badan oo xoolihii ay ku dhammaadeen ay ka dhaceen dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay. Mas-uuliyadda dadka xoolo dhaqatada ayaa leh mise maamulka ka jira gobolada dadka Soomaalidu ay degaan, maadaama abaaruhu ay soo noqnoqonayaan? waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. waxaa igala qayb galaya Dr. Fuad Axmed oo maamulka iyo maaraynta ku xeel dheer, iyo Cabdimaalik Cabdulaahi Ibraahim oo ka mid ah ganacsatada gobolka Tana River iyo gobolka Waqooyi Bari. labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi. waxaan ku bilaabayaa Cabdimaalik Maxamed Ibraahim.
walaal, waa idin salaamaynaa V O A, raggan odayaasha halkan fadhiya iyo inta dhageysataba guud ahaan Soomaalida ah. inta kadib mawduucan waa mawduuc aad u gudaweyn, laakiin waa soo koobayna insha allahu tacaala. aniga waxaan ahay ganacsata, waxaan ka mid ahay ganacsatada ka ganacsata xoolaha nool iyo hilibka labadaba. maxaal jiray xoolo dhaqatadana ka mid waan ahay runtii, oo waan dhaqdaa xoolaha. sidaad sheegtay, abaar ba-an oo runtii dadka marisay ayaa ka dhacday geyiga Soomaalidu ay wada degto dhan, regionkaas Ethiopia laga soo bilaabo ilaa Soomaaliya, regionadeed oo dhan ilaa iyo gobolkan Waqooyi Bari ilaa iyo Soomaalida oo hadda Tana River u gudubtay dhinacan Kenya. abaartaas runtii waxaa sababay laba qeybood: mid roobabkii labada jeer muxuu ahaa seasonkii da'i lahaa gugu iyo deertii oo labadaba meesha ka baxay, iyo markii maxay ahayd cuntadii xoolaha la Soomaalidu sida dhaqankii hore xoolaha duurka loo fufin jiray oo duurka cooska soo cunay jireen baa lagu dhaqdaa wali. hadii marka labadii season ee roobka uu diilaha meesha ay ka baxeen, dabaadkii waa yaraaday, kulku baadkii yaraaday, runtii kalishina ay korodhay, cudurada dilacay. taa marka waxay keentay in xoolaha siiba waliba lo'da oo nugul u ah abaaraha iyo daaq la'aanta nugul u ah inay muxuu ahaa cudurkii uu aada u saameeyay, dhimashadoodina ay aada u tiro badatay ilaa heer ay ka gaadhay in waxaan odhan karnaa hal sano ka hor ee baadiyuhu wuxuu gaaray heer in la waayo cidsika la siiyo. laakiin maanta waxaa lagu soo noqday in dadka kulli ay zika maanta ku go-eyso oo kulli macay zika in la siiyo ay noqonayso.
waa tahay marka waxaan u gudbayaa Dr. Fuad Axmed.
waxaan leeyahay horta waa hawl jirta abaartan, musiibada jirta, waa horta mid xagga la ka timid, wax kastaba xagga lay ka yimaadaan, laakiin dadaal bila aadan iyo mid dowladeed intaba waa loo baahan yahay si looga baaqsado ama loo yareeyo saameynta ay abaaraha leeyihiin. marka waxyaabaha hadda ka jira Waqooyi Bari iyo gobolada Soomaalida ay degto idil intaba, maxaa yeelay Soomaalidu waa isku xiran tahay, ha jirto saddexda wadan oo dariska ah intaba, dhinac kasta waa la isugu daaqtaga weliba dhinaca Kenya iyo Soomaaliya. marka hadda waxaa jira waxaa la oran karaa waa abaar ayaa dhacday, laakiin abaartii Alla ayaa madar keenay. taasna waxaa la dhihi karaa dhibaatooyinka ba-an oo soo jiitamay oo soo laablaabta markastaba. waxaan dhihi karnaa waa wax laga baaqsan karay, maxaa yeelay waxaa looga baaqsan karay ka qayb qaadasho ama ka hortag dowladda ay suubiso waa mid, midna waxay ahayd in maxaa la yiraahdaa shicibkii in ay ayaga isku tashadaan oo siyaabo badan ba ay isaga tashadaan, taasoo keenaysa waxa waaye in hab cusub oo xoolaha xoolo dhaqa ha noqoto si xoolaha hadda aan u nugleyn abaaraha kale, ha noqoto daaq oo aan u nugleyn in ay abaarta baabi'iso, in ay suubsadaan biyo xireen ha noqoto ama biyo kaydin ha noqoto, oo waqtiga roobabka ay daan marka waxa la dhigi karaa isku soo duuduub waxa la oran karaa abaaraha dajira wax badan oo laga baaqsan karay ayay ahayd inkastoo xagal ay ka timid laakiin xaqiiq iyo dadaalkii bila aadanimo iyo kii dowladnimo intaba meesha waa ka maqnaay
walaal horta waxaan ku sheegayaa hadii istaraatiijiyad la dejinayo iyo hadii habkii hore oo iska Soomaalinimada ahayd ee xoolaha duurka la daajin jiray wax laga bedelayo taas cilmi ay u baahan tahay farsamo ay u baahan tahay waxay u baahan tahay capacity ay u baahan tahay waxaan ku sheegayaa aniga Cabdimaalig ahaan markaan iska hadlayo maanta nin ganacsadaan ahay waxyaabaha aan maanta dadka ganacsatada ee aniga ila midka afar ku tiriska ay ku yar badbaadeen waxa weeye capacity aan u lahayn inaan booyada biyo intaan gadano xoolaha waraabsano laakiin waxa aan ka hadlayno waxa weeye oo abaartuna ay saameysay maantana ay sabool ka wada dhigtay waa dadkii Soomaalida ee caadiga ahaa ee xoolaha iska dhaqanaaya ee aan awoodna u lahayn maanta inay farsamo dheeri intay la imaadaan ay xoolahoodu ku badbaadiyaan kuwaas weey kuwa marka aan la warbaharsanahay oo runtii cid waliba oo ay qusaysona aan rabno inaan kala hadalno aanan isleenahay waxa maanta badbaadada u baahan ama nidaam dawli ha loo maro ama nidaam hay'adeed ha loo maro ama nidaam ganacsata maanta Soomaaliyeed oo hanti ilaaysi waxna faansanaa jiraa ha loo maro ama kuwa aqoonyahanada ee farsamada haya hantidii deegaankaba ka timaadee ha loo maro waxaan isleenahay waa in wax laga bedela waa dadka shacabka ee fidsan ee Soomaalida ee geega Soomaalida markasta kaga nool haddana aanan tayana lahayn aqoonna aan lahayn waxa ay ku nool yihiin kaliya maanta ilmahood wax ku barayaan ama noloshoodu ku tirsan tahay in ay xoolihi yihiin xoolihiina ay dhaafeen oo maanta sabool ay yihiin
Dr. Cabdi Dr. Fuad Ahmed maxay tahay istaraatiijiyada looga baaqsan karo abaaraha soo noqnoqonaya iyo farsamooyinka loo baahan yahay in mekaanisim ahaan looga faa'iideysto si ay markaasi xooluhu ku badbaadaan xilliyada soo socda
mashallah waxaa la oran karaa waxyaabo badan oo horta looga badbaadi kara tan koowaad in ay horta dawladda ay noqoto dawlad aan ka daba tag hawsheeda ay ku ekaanin oo ka hortagta abaaraha maxaa yeelay wasaarada dhan iyo maxaa la yiraahdaa hay'ado badan oo wasaaradaha la shaqeeya ayaa ka shaqeeya hawlahan abaaraha marka waa in ay marka koowaad ay ka shaqeeyaan wacyigelinta bulshada tan labaad waxay tahay in ay suubiyaan ay suubiso dawladda biyaxireen ha noqoto waxbaridood dadkii in la fahansiiyo in ay ka gudbaan habkii hore oo reemiyiga ahaa oo wax lagu dhaqan jiray sax waaye hal mar lagama guuri karo laakiin si tartiib tartiib in looga gudbo ayaa loo baahan yahay taasoo aan hadii aan hawl yar oo waxyaabo dhacay aan ka soo qaado siba abaari hadda dhacay oo kale wax aan hadda war aan ku haayo iyo xogogaalnimo dad wax waaye oo hadalkii qofkii koowaad aan ka hayaa waxay tahay in qofkii shalay lahaa 200 oo neef oo geel ah ama ari ah lahaa oo xoolaha kala duwan lahaa maanta inuu cayir ku dhow yahay taas marka waxa uu hadii ay timid waxa loo baahan yahay dhacdo kasta oo dhacda in cilmi laga barto midda koowaad ah shakhsiyaadka waxyaabaha ay soo bin karaan waxay tahay inaan xoolaha loo dhaqan habkii hore oo waa hore wax loo dhaqi jiray oo loo dhaqa hababkan cusub haba noqoto xataa xayndaab yar ha ka bilaabato oo si yar aad xad yar aad ka bilowdid laakiin waa in aad ka fikirtaa habka bedelan hababkii hore teda kalena waxa waaye reemiyiga badi arurtii wax waa baran waayahan dambe laakiin wax barashada heerkii la rabo wali ma gaarsiisna maxay yeelay maanta odaga reemiyiga hadii uu ilmihi intuu kala gooyo oo qayb ka kala dhigo laba qayb iyo saddex qayb intuu ka kala dhigo laba qayb qayb hadii uu magaalo soo dirsan la ama uu wax bari lahaa maanta wax badan ay ka saacid lehdo ka badbaadin lehd ka badbaadada qayb ay ka ahan lehd maxay yeelay ninkaas ayaa maanta biyo gelin haday noqoto ama biyo aroor haday noqoto dhaqaale maanta kala loo baahan yahay dhaqaalahaas maanta ninkii magaalada uu soo diray waa hore wax bartay oo shaqo tagay ayaa ka saacidi lahaa intii miyiga joogta marka siyaabo badan loo qayb qaadan
qodobka koowaad waxa weeye dadyowgan meel kasta ay ku nool yihiin dawladda ay hoostagaan waa dawladdu asal ahaan inay xoolaha marka hore talaasho ee talaalka kadibna ay la socdaan xoolahaas dhibaatada iyo xanuunka soo gaaraya xanuunkina la baaro qodobka labaad oo muhiimka ah waxa weeye dadkan in loo sameeyo disease free zone in loo sameeyo waay aag kasta oo xooluhu ay daaqaan waa in loo sameeyo isu gudubka xoolaha in waxooga la kontrolo qodobka saddexaad oo muhiimka ah waxa weeye dadka in loo sameeyo farsamo ay kaga gudbayaan dhibaatadan ay biyaha waqtiga dheer ugu soconayaan
aad ayaad u baahsatay kuwaas waxa ay ahayn dr fuad axmed oo dhinaca maamulka iyo maaraynta ku takhasusay iyo cabdimaalik cabdullaahi ibraahim oo isaguna ganacsaday kasoo jeeda gobolka waqooyi bari iyo tana riva labaduba waxay joogaan nairobi doonta gaabna inta aynu joogtay tiinu mar kale hawada ku kulmi doono haddii ilaahay raali karo sidaa iyo nabadgelyo
halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imaysa washington aad ayuu mahadsan yahay yaasiin ciise wardheere oo inala socodsiinayay doodii gaabneyd haatanna dhegeystayaal kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha waxaa inala socodsiinaya faarax maxamed cali faarax blue
aan ku bilowna horyaalka kubadda cagta ee premier leagua ayaa isku raacay inay sii wadaan ciyaaraha qorshaysan inta lagu guda jiro fasaxa dhammaadka sanadkan inkastoo kulamo badan dib loo dhigay sababo la xidhiira korukaca kiisaska covid kadib markii uu dhacay kulan dhex maray kooxaha oo dhan toban kulan oo ka tirsan horyaalka premier leagua ayaa dib loo dhigay bishan sababo la xidhiira xanuunno ka dilaacay xilliga mashquulka badan leh oo kooxuhu ciyaari doonaan saddex jeer inta u dhaxaysa maalinta boxing day-ga ilaa iyo januari saddexdeeda premier leagua ayaa soo saaray bayaan waxir kadib kulankaasi iyagoo sheegay in kiisaska ugu badan oo gaaraya sagaashan oo xanuunka covid ah laga helay ciyaartooyda iyo shaqaalaha asbuucii lasoo dhaafay taas oo ah koror aad u weyn marka loo eego wadarta asbuucii ka horreeyey tirada taasoo ahayd 42 badqabka qof walba waa muhiim premier leagua ayaana qaadanaya dhammaan tallaabooyin taxadar leh iyadoo la eegaya kororka ugu dambeeya ee kiisaska covid oo dhan ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay horyaalka ingiriiska keliya 4 tobankii kulan ee asbuucan ayaa la ciyaaray kadib markii kooxuhu ay u sheegeen premier leagua in ciyaaryahanno uga maqan yihiin covid waxaana horyaalka ingiriiska uu keliya bixiyaa dib u dhigista kulamada haddii ay kooxda haysato wax ka yar 14 ciyaaryahan taageerayaasha kooxda kubadda cagta ee kurusera ayaa u dabaaldegay la wareegistii kooxdaas ee weeraryahankii hore real madrid iyo xulka qaranka brazil ronaldo oo iibsaday saamiga ugu badan ee kooxdaas ronaldo oo u ciyaaray kooxda kurusera markii uu yaraa horraantii sagaashameeyadii ka hor inta uusan ka mid noqon weeraryahanada ugu guulaha badan leh taariikhda kubadda cagta ayaa heshiiskan galay isagoo gacan ka helaya bangiga maalgashiga ee brazil ee loo yaqaana xp taageerayaasha ayaa sheegay inay aaminsan yihiin in hoggaanka ronaldo ay kooxdu uga bixi karto dhibaatooyinka dhaqaale iyo kuwa farsamo ee ay ku jirtay sannadihii lasoo dhaafay kooxdan ayaa labadii sane ee lasoo dhaafay ka ciyaarisay horyaalka labaad ee seribida dalkaasi waxaana shirkadda ronaldo ee la yidhaahdo tara sportis ay ku maalgelisay 400 million oo lacagta brazil ah aad ayaan ugu faraxsanahay inaan soo gabangabeeyey heshiiskan ayuu yidhi ronaldo isagoo intaasi raaciyay inuu doonayo inuu u abaalgudo kooxdiisii hore crusero waa kooxdii labaad ee maamulkeeda uu la wareego laacibkii hore ee kooxaha b s p indhoven inter milan ac milan barcelona iyo corinthians waxaana ronaldo sannadkii 2018 uu iibsaday kooxda reer sbain ee real fladeled 51% saamigeeda ugu dambayntiina dhegaystayaal walaaca laga qabo qabsoomidda ciyaaraha koobka qaramada qaaradda afrika ee bisha januari ka dhacaya waddanka cameroon ayaa sii kordhaya iyadoo guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta ee qaaradda afrika batrice motsebe uu u duulay magaalada yonde si uu wadahadal ula yeesho qabanqaabiyaasha koobkan kulanka guddiga fulinta ee caf ayaa lagu go'aamiyey in lasii wada qabanqaabada koobkan ay ka qayb galayaan 24 waddan keliya haddii guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta ee qaaradda afrika uu awoodo inuu helo damaanad qaad uu ka helo dowladda cameroon walaacan waxaa abuuray iyadoo aysan diyaar ahayn garoommada qaarkood oo ay weli dhismo ku socoto iyo sidoo kale xanuunka covid oo weli halis ku ah qabanqaabada koobkan dhowr xubnood oo ka tirsan guddiga caf ayaa ku baaqay in tartankan dib loo dhigo sida ay dad u dhuun dulaala qabanqaabada koobkan u sheegeen wakaaladda wararka ee rotris laakiin aqlabiyadda ayaa u codeeyay in guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta caf uu si deg deg ah ku tago waddanka cameroon si uu wada xaajood ula furo dowladda cameroon dhinaca kalena kooxaha kubadda cagta qaaradda yurub oo inta badan ciyaartooyda ka qayb gelaya koobkan a u ciyaaran ayaa walaac ka muujiyey qabanqaabada koobkan
waxayna sheegeen in ciyaartoodan uu halis ku yahay soo korarka nooca cusub ee cudubsidaha Omicron ee ka soo bilowday qaaradda Afrika. Xubinta ciyaarana dhigisel maanta waa nagunta.
aad ayuu umahadsan yahay Faarax Maxamed Cali oo nala socodsiinay xubintaasi ciyaaraha kad kala socoteen walaanta af Soomaaliga v o a. Gabagabadii idaacaddeena ayaan kusii soconaa. Marka haddii aan idin dulmaro, mid ka mid a qodobada wararka caalamka u darkaroon, dagaal xoogan ayaa ka dhacay magaalada Boosaaso, kaasi oo u dhexeeya ciidamada maamul goboleedka Puntland iyo ciidamada la dagaalanka argagixisada ee b s f, sida ay goobjeegayaal u sheegeen v o a. Dagaalkan ayaa ka bilaabmay saaka agagaarka xarunta unuga b s f, waxaana la maqlayay rasaasta culus iyo duqeyn. Dagaalka ayaa imanaya kadib muran toddobaadyo udhexeeyey maamulka Puntland iyo taliska b s f, kaasi oo ka dhashay markii madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni uu xilkii ka qaaday taliyaha ciidanka b s f sareeyo guuto Maxamuud Cismaan Diyaano 24-kii bishii Noofembar. Taliyaha ayaa diiday xilka qaadistiisa, taasi oo keentay is-horfadhii ka bilowda magaalada Boosaaso. Ma jirto wax dhimasha oo ilaa hadda lasoo sheegay, balse waxaa lasoo sheegayaa inay jiraan tiro dhaawaca. Xaaladda magaalada ayaa kacsan. Goobjoogayaal ayaa u sheegay idaacadda v o a in xalay ay xiisadani bilaabatay saakana ay isku bedeshay gacan ka hadal. Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada mid ka mid ah heesaha aan idinku talagalnay. heeskaasi nagu luuqaynaysay fanaanada Faadumo Cabdiraxim Maandeeq ayaan kusoo gabagabaynaynaa baahinteeni idaacadeed oo si toosa idinka imanaysa laanta af Soomaaliga ee v o a. Tani kulanta dambe waa dhammaan bahda laanta af Soomaaliga v o a dale sidaas iyo nabadgelyo.
كحلتو يوايا